Не хочу турбувати міліцію через дурні витівки хулігана. Він не один Ламбі, продовжував Нено, їх ціла банда. Мені весь час здається, що це хтось знайомий, а здогадатись не можу. Одного дня сказав мені, що він інвалід, хотів 200, тепер підвищив до 500. Збирався провалити мені голову дерев'янкою, якщо не дам. Обидва видивились на мене, мов би чекаючи моєї відповіді. Як може серйозна людина займатися такими дурницями? Хіба це можливо? Питали мене їхні погляди. Можливо, сказав я, всякі є. А що коли це він? Вигукнув Нено. Не може бути, відповів я, його немає в Болгарії. Що ж тоді означає дерев'яна нога? Розкричався пополотнілий директор. Хіба це не шантаж? Запала довга мовчанка. Я підвівся, подав на прощання руку і пішов. На дворі повівав теплий вітерець. Свів бузок, проганяючи зі столиці запах бензину. У голові у мене, не знати чому, звучала «Гуантанамера», моя улюблена пісня. Раніше я жив у двокімнатній квартирі, яку я одержав, коли ще служив і не був розлученим. Тепер одна кімната належить моїй дружині, друга – 15-річному синові, який уже давно претендує на самостійне життя. Отак і вийшло, що я перебрався в мансарду, переобладнавши невеличке, низеньке приміщення в кокетливу холостяцьку квартиру з телефоном, письмовим столом і книжковою шафою. Маю намір працювати над мемуарами, а крім того, останнім часом регулярно читаю у місцевій організації Вітчизняного фронту доповіді на наукові теми «Атомна енергія і майбутнє людства» та інші. Я запоєм читав фантастичну літературу, мріючи написати колись науково-фантастичний роман. Інших захоплень у мене не було, хіба що фізкультура і спорт, які з роками поступились місцем перед духовними інтересами. Як давня згадка про казарму, залишилися дві гирі і еспандер для розвитку грудної клітки. Брався я і за йогів, але мої 56 років давались в знаки. Довелося обмежитись звичайною солдатською гімнастикою перед відчиненим вікном. Це якоюсь мірою заспокоювало мене. Потім я приймав душ і почував себе зовсім молодим хлопцем. У ванні навіть стояла вага, на якій я систематично вивіряв свої кілограми. Останнім часом їх не бувало менше 75, а треба, згідно із лікарськими приписами, зганяти до 70, оскільки мій зріст 1,70 м, звідси й кілограми визначаються. Це відомо навіть учням гімназії. Хай там яка, фізичні заняття помалу поступалися перед духовними. Можливо, це погано позначилося б на моєму здоров'ї, якби не зовнішні фактори після розлучення, які знову навернули мене до латинської максими «У здоровому тілі здоровий дух». Я прагнув до гармонії. Уникав хвилювань і зайвих конфліктів, і якщо я і розхвилювався від зустрічі із Харламбі Догановим, то тільки через моє добре ставлення до однієї жінки, яку в той час спіткали всілякі знегоди, бо її чоловіка засудили до тюремного ув'язнення. Щоправда, вона розлучилася з тим чоловіком, але його становище й досі кидало тінь на її біографію. Тому я відчував певне моральне задоволення з того, що знайшов у собі сили допомогти їй, хоча й ціною деякого приниження. Допомагати людям – це було для мене своєрідною профілактикою проти морального ожиріння, яке останнім часом почало не на жарт лякати мене і якоюсь мірою перешкоджало зайнятися мемуарами. В моїй холостяцькій квартирі було тихо і приємно. Крізь відчинене вікно вливалося світло і вщерть наповняло кімнату. Черепичні дахи з антенами і громовідводами мріли в тремтливому спекотному мареві. Біля ринви вовтузились і цвірінчали брудні від сажі горобці, і це ще більше сповнювало мене радістю життя. Мені хотілося порозмовляти з кимось, поділитися думками, настроєм, і якраз у цю мить задзвонив телефон. Я майже з радістю кинувся до трубки. Зняв її і почув жіночий голос. «Це ви, товаришу Жиляску?» «Так я. А з ким я розмовляю?» «Це ваша знайома. Щось я не впізнаю. Невже так скоро забули?» «Пробачте, не пригадую. Дівчина з поїзда, студентка. Пам'ятаєте, Катерина?» «Ну, звичайно ж», – вигукнув я. «Як не пам'ятати? Дуже приємно». «Мені треба поговорити з вами, товаришу Жиляску, з приводу однієї дуже важливої і невідкладної справи. Можна?» «Будь ласка, я до ваших послуг». «Дуже вдячна вам, але по телефону незручно. Ви не проти того, щоб ми зустрілись десь хоч ненадовго?» «З величезним задоволенням, Катерино», – знову вигукнув я занадто голосно. «Коли б, наприклад, ви хотіли?» «Коли скажете?» «Я завжди вільний, де?» На ваш розсуд, у кафе «Болгарія», наприклад, вам це зручно?
Звичайно.
Якщо тільки вам зручно, дякую. Прошу. Ну, тоді завтра о 10:30 кафе «Болгарія». Чао. Приголомшений несподіваною розмовою і особливо тим чао, я так і тримав трубку в руці, не знаючи, що робити. Мене прийняв піт, задзвеніло в ухах, навіть підскочив тиск. Я хотів усміхнутися і не міг, сидів навпроти відчиненого вікна, крізь яке припікало сонце, і запитував себе, чого їй треба цій дівчині, чому вона згадала про мене. Потім нахилився над календарем і чітко вивів зі знаком оклику в кінці 10:30 Болгарія. Потім ліг на кушетку, зімкнув руки на потилиці і довго думав про те, що сталося. Дивні несподіванки, приємні і неприємні. Хіба відпочинеш серцем серед цих переживань? Та хоч би якими неймовірними були в цей день мої пригоди, хоч би яких несподіванок вони мені принесли, телефон знову нагадав про звичайні людські обов'язки. Подзвонила Єлена, поцікавилась, як справи за її роботою. Дзвінок не здивував мене, але був трохи неприємним, особливо після мелодійного голосу дівчини, яка призначила мені зустріч у Болгарії. Я сприйняв прозу спокійно, дивлячись на закурені черепичні дахи з антенами і ринвами. Єлена говорила трохи хрипко, як стара співачка з кабаре, котра ще й досі покладалась на свою колишню здатність зваблювати і оплутувати чоловіків.